madera komanso maboma ambiri mdziko lino tsopano muli sukulu za mera mpoyamba ngakhale sukulu zizilipo pali zinthu zambiri zimene zimakhudza kayendetsedwe kake lero tiwunikira mmene kusowa kwa ndalama komanso nyumba zopunzitsiramo zimakhudzira ntchito za mera mpoyamba ndine Esther Nyirenda Malingana ndi unduna kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, chitukuko cha kumidzi ndi chisamaliro cha anthu, mdziko lino muli sukulu za mmera mpoyamba, pafupifupi 13,000. Pachiwerengero chimenechi, sukulu 27 mudzana lilonse, ndi zimene zili zoyenera kuti ana adziphunziriramo. Sukulu zambirizi zilibe malo opunziriramo. Moti ana amapunzirira mmipingo ndi malo obwerekera. Komanso alezi ake ndi wongodzipereka komanso osapunzitsidwa. Kodi zimenezi zikukhudza bwanji mapunziro a anawa?
Good morning class.
Good morning madam.
Anelia Stovala ndi mulezi pa sukulu ya mmera mpoyamba ya Kwapu, mfumu yaikulu Mwadzama, mboma la Nkhutakhuta. Ndipo iwowa akufotokoza mmene kusowa kwa malo wophunzirira koma wakhudzira.
Tilibe malo okhazikika ophunzirira, tilibe chipinda. Anangoti bwereka nasi bio komanso sichili safe. Muli zitsulo, mwana pena akamayenda amatha kukolamo nkugwa, nkuvulala. Tuyenera titamanga chipinda china, ndwera tili nazo kale koma zingosowekera kuti thandizo loti Chipinda chochidzuke anazi tizasuliramo.
No winkalazi.
No winkalazi.
No winkalazi.
Pasukuluyi alinso ndi vuto la kusowa kwa zipangizo zoseweretsa komanso chakudya.
Nkhani yakupereweredwa kwa zipangizo zoseweretsa ndi ana zokuti kudza kwambiri. Tilibe songa khale ifeni yake wopangiri wina uliwonse. Chimene chili chiopsezwa kwa mwana kuti mwina tikutha kumadyetsa zinthu zimene sizili za nsinkhu wawo. Sitinaphunzitsidwe china chilichonse. Zipangizo zina zimene kwa ife luka silinga zipeze. Zima tikudza so kwa mbiri. Chifuweno di ana wame nekira wakabwela. Aze kandi zipangizo zose wele ila zose yana siyana. Kwa ife toka, tima beza uko zina zimene ndizongo beze ika mwaku mudziko nkuno. Chifuweja kusapuzisido kwa ife siti zio kutuko di ndizo ina di kwa anao kabina so haiku. Pati gizabo, tibe nga kerecha kuja jimene chikoso kwa basa anawa. Mabwela iye na mwina kuna ndinjala, makala ofoga. Zima tikudza kwa mbiri.
A bonus amwike. Mlezi pa sukulu ya Kwapu. Boma lili ndi maunduna osiyana-siyana amene amayang'anira ntchito ndi zitukuko zosiyana-siyana. Unduna uliwonse umalandira ndalama zoyendetsera ntchito zosiyana-siyana mu unduna wake chaka chilichonse kuchokera ku boma. Unduna kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, chitukuko cha kumidzi ndi chisamaliro cha anthu ndi umene umayang'anira ntchito za mmera mpoyamba. Undunawu Uli ndo ofisi zake mboma lilonse. Asuzio Simbeye ndi woyang'anira ntchito za mmera mpoyamba mboma la Nkhutakhuta. Ndipo akufotokoza za thandizo limene ofisi yawo limalandira mwezi uliwonse kuti ugwire ntchito zake kuphatikizapo za mmera mpoyamba.
Ndalama imene timalandira ndi ndalama ya boma ya ORT. District yathu tili ndi gender, tili ndi social. Ndiye ndalama ija ikafika timayigawa pawiri. Ina ipite ku gender, ina ipite ku social. Imene timagwirisa ntchito pa mwezi imakhala 256,000 kwacha. Imene imakhala basic ya ntchito zose za pa district za social welfare. Imene singakwanise ma programs onse akusana ndi mirambo yamba. Ndrama imene iyi sitingaigwirise ntchito kugula zinthu zose welesera ana masukulu athu ya mirambo yamba. Ngati district yathu ya Nkhutakhuta ndi masukulu 306. Ndiye masukulu oseo sitingakwanise wapangira zinthu zochita kugula. Koma zimene timachita, timakhala pasi ndi alezi athu kuwaphunzisa maruso mmene angazipangire katundu, amene angagwirisire ntchito pamene akusewera ndi ana. Kuchokera 2022 kufika 2023, ndalama za ORT kuchokera ku ministry kwathu yathita ndiza upgrading masukulu 6. Imodzi kudwambazi, ziwiri kwa Kanyenda, imodzi so ili kwa Mphonde, imodzi ili kwa Mwadzama.
Voti, voti, abale voti,
vota mai,
abale lake mpikisano.
Potsatira chisankho cha Malawi kuti dziko lino mukhale ulamuliro wa zipande zambiri, malamulo oyendetsera dziko lino amalimbikitsa kuti dziko lino mphamvu zikhale kwa anthu. Mchingerezi, decentralization. Muchaka cha 1996, boma linayamba kutsatira ndondomekoyi kulanthauza kuti ulamuliro uli kumaboma ndi cholinga cholimbikitsa kaperekedwe kathandizo loyenera kwa anthu, kuti anthu akudera atenge mbali pa zitukuko zosiyana-siyana ndi kuchepetsa umphawi. Kumidzi, makomiti achitukuko kwa boma alikonso. Kuli Village Development Committee, VDC, ndi Area Development Committee, ADC. Madera ambiri, mafumu anapereka malo ndipo anthu anaumba ndi kuotchenjerwa kuti akhale ndi sukulu za mmira mpoyamba. Komabe chifukwa cha kusowa kwa ndalama zoti agulire zipangizo zina, mpaka pano, madera ambiri, sukulu za mmira mpoyamba sizinamangidwe. Kodi makomiti achitukuku akudera amatsatira ndondomeko yotani kuti apeze thandizo la ndalama kuti amange sukulu za mmira mpoyamba? Abetha Nkumba ndi membala wa ADC kukhwapu, mfumu yaikulu mwadzama, mboma la Nkhutakhuta.
Chiruko choti katifike ngati kukhanso ndoti chimayenera kuti tikatulekaye kwa MP. MP atitengere ndati ye akatituliire kukhanso. Kumene kundu kumene nukumachoka malipoti enieni, onena kuti fethandizo lathu lichoka pakuti ngatawo kumene kuchavomerezera. Timayenera kupanga lipoti kwa atiye ya mwadzama, timayitanitsana ngati kuli makhansala, ma MP, ndiye kuti tipange ndondomeko ya chituko chimene chabwera chija, kena kuti fikire ngati kwa mfumu kumene kukuyenera kwakhala chituko kucha, tifotokozerane ndi anthu amudzi.
Mafumu amasunga chikhalidwe komanso amalimbikitsa chitukuko kudera. Kodi mafumu amathandiza bwanji anthu awo kuti apeze zitukuko kuchokera kumatumba aboma?
Chitukuko chimakabwera chimabwera ni MP. Ndi MP umakamdandaulira pachasobwero padera pacho kuchita pamphamvu kumakhala ngathu aja amafoka. Koma MP mukampatsa mawo yejo akabwera. Mose makagwira limodzi yejo omakupatseni chilimbikitso.
Amfumu amayaza kuchokera kwa mfumu yaikulu mwadzama, mboma la Nkhutakhuta.
Go to question 64, Nkhutakhuta South.
Thanks very much, the right honorable speaker.
Mboma lililonse, muna aphungu amene amayimirira madera osiyana-siyana kunyumba ya malamulo. Ndicho linga choti, zitukuko zimene mderalo akuzifuna azipeze. Kwa mfumu yaikulu mwadzama, sukulu za mmera mpoyamba, zikufunikira thandizo la ndalama kuti zimangidwe. Kodi nanga, nchifukwa chiyani chitukuko chimeneji sichi kupindula ndi thandizo la ndalama kuchokera kuthumba la phungu wakuderali? A Geoffrey Chikaunda, woyimira ofesi ya phungu wa dera la Nkhutakhuta, akulankhula.
Kuthumba la CDF timatengera makamaka zimene anthu kudera akufuna. Pamapeze kuti ambiri amakondo thamangira kuma school block kapena ma bridge, komano ma VDC chair ndi ma ADC chair ayambeso kuganizira kwambiri za early childhood development ndipo ndrama nzawo zomwe. Nyumba yophunzitsiramo ana ang'ono-ang'ono si madya ndrama zambiri poyerekeza ni mene makhali a ma classroom blocks kapena nsewu kapena bridge.
Malenga ndi bungwe la mayiko akumwera kwa Afrika, mchingerezi Southern Africa Development Committee, SADC, limalimbikitsa kuti mmera mpoyamba idzilandira 10% ya ndalama zimene unduna wa zamaphunziro umalandira. Ena amati mmera mpoyamba ikuyenera kulandira 2% ya ndalama zimene dziko limagwiritsa pachaka. Ubwino woyikiza mumaphunziro a mmera mpoyamba ndiwoti pa ndalama ya $1 imene boma limayika mu ntchito za mmera mpoyamba, boma limapindula ndi 16%. Kodi unduna woti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, chitukuko cha kumidzi ndi chisamalero cha anthu umaonekera bwanji pa nkhani ya ndalama zoperekedwa ku ndunawu kuti ntchito za mmera mpoyamba ziziyenda bwino?
Nkhani ya chuma chimene chimaperekedwa sichokwanira, chifukwa chonena kuti tindi mavuto osiyana-siyana. Masukulu mmene mufunika zipangizo zoti ana zisewerera, tikufuna kumanga nyumba zoyenerera zomwe ana azikhalira. Tili ndi ma model structures amene amafuna azikhala ndi zipinda zitatu, komanso chipinda cha chifolo mokhala alezi mkusunga katundu. Kuti timange zipinda zimenezo pamafunika ndrama zithu za nkhani-nkhani. Komanso alezi athu tili nawo 49,000. Alezi amenewa ndi only 2,000 amene amalandira mswahala kuchokera kuboma. Koma khumbu lathu ndofuna kunena kuti sikuli na iliyonse mukhale lenzi mmodzi amene akulandira ndalama kuti aziyang'anira bwino masukulu ngati amenewa. Ndalama zimene zikupezeka mpanopa pafupi 1 billion imene imapangidwa aloketi kunkhani ya milambo yamba pachaka. Ife tikufuna 13 billion alezi azilandira kandalama komanso masukulu tizimanga ochuluka pachaka, komanso ana azikhala ndi zipangizo zoyenelera, komanso alezi athu onse akhale akulandira maphunziro.
A Justin Hamera wachiwiri woyang'anira programu ya ana kunduna kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo. Chitukuko chakumidzi ndi chisamaliro cha anthu. Zikuoneka kuti mafumu, anthu, ndiyena amene ali mu makomiti achitukuko kudera, sakumvetsabe zimene amayenera kutsatira kuti apeze chitukuko kudera. Ambiri amauza phungu wa dera lawo kuti abweretse chitukuko popanda kutsatira ndondomeko yoyenera. Kodi zimenezi zimakhudza bwanji ofesi ya unduna kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, chitukuko chakumidzi ndi chisamaliro cha anthu kuti alondoloze chitukukocho? Asuzi Yosimbeye woyang'anira ntchito za mmera mpoyamba mboma la Nkhutakhuta ali ndi zambiri.
Tikatengera CDF komanso ndondomeko ya zitukuko zakudera mmene amapangira mavapu, ma EDC ambiri sayika ngati chitukuko chimodzi chimene chofunikira cha ana. Ndiye zimakhala zovuta zikafika pa kanso paja kuti mpeze kuti kodi ndi kuti kumene tikufunika chitukuko chomanga masukulu kwa mafumu athu. Ngati iwowo chidwi mulibe chokhala ndi sukulu ya mirampo yamba, ngakhale chithandizo chitha kufika sichingagwire ntchito. Ma VDC, ma ADC azitha kuyikamo ndondomeko za masukulu athu a mirampo yamba. Cholinga chonena kuti anthu ena ofuna kwabwino kuti akufuna kuthandiza tizitha kukhala ndi mulozo wabwino onena kuti tili nalo ngati vuto limene lili. Zoyendesera ku CDF zimakhala kwambiri zovuta because zimalowesa ndale. Koma ife ngati office titakonda kuti azitha kutipasa ndalama kuti tisankhe masukulu oti ndalama zija zizitha kulondolozedwa bwino. Karondolondo jayo ndi amene angathe kutithandizira kwambiri kunena kuti zitukuko zimene zimapita kudera zimaoneka kuti zagwiridwa ndithu.
Patsyo abode!
Patsyo abode!
Mabungu ambiri mdziko lino akuthandiza boma kumanga sukulu za mmirampo yamba. Boma limaonetsesa kuti mabungwewo akumanga sukulu za mmirampo yambazi motsatira chitsanzo chimene boma limapereka. Kodundu nawo woti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, chitukuko chakumidzi ndi chisamaliro cha anthu, ukuwunikira bwanji vuto limeneli lakusowa kwa nyumba kapena kuti sukulu zoyenerera za mmirampo yamba ndi zipangizo zina zofunikira ku mmirampo yamba, pozindikira kuti anthu ambiri akudera amaona kuti chitukuko ndi zinthu zooneka ndi maso.
Mukamupitisa mwana ku sukulu ya mirampo yamba amachepesa kudwadwa. 2 primary school sabwereza kalasi. 3 sakhala ndi mavuto osiyanasiyana kaya kupalamula moti ndalama zimene zimafunika for prevention zimakhala zochepa. Koma tikangofuna kuti talewekerera mwana waja akufunika ka rehabilitation pamafunika ndalama za nkhanikhani pakali pano sizili choncho. Mwina timalandira 0.2% ya national education budget. Timakhala ndi ECD week of advocacy. Zina zimene timakhala tikulimbikisa ndi zonena kuti ECD kapena mmirampo yamba titengeso ngati mbali imodzi ya chitukuko. 1 kuwapirisa anaja masukulu. 2 kumanga nyumba yabwino yomwe ana azikaphunzira kapena kusewererako. Izi timapempha ngakhala anzathu ma members of parliament kuti tikalandira constituency development fund ija timangiko ka CBCC kamodzi.
A Justin Hamera wachiwiri woona programu ya ana kunduna kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, chitukuko chakumidzi ndi chisamaliro cha ana. Iyi inali programu ya padera imene timawunikira mmene kusowa kwa ndalama komanso malo ophunziramo kumakhudzira ntchito za mmirampo yamba. Anakonza ndi a Development Broadcasting Unit malo mwaunduna kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, chitukuko chakumidzi ndi chisamaliro cha anthu ndi thandizo lochokera ku UNICEF. Mkonzi ndi Apatula Nyirenda. Munali ndine Esther Nyirenda.